Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Immanuel Mifsud, Juta Haim.
U autobusu je oči držao zatvorene, žmireći s vremena na vreme samo da bi shvatio gde se nalazi. Aleksander Plac. Aleksander Plac je bio krcat ljudima koji se slikaju pored svetskog sata. U svojoj sobi, u hotelu Park Inn, gleda kroz prozor, a srce mu izvodi neobične ritmove dok kuca, što je bio čest slučaj u poslednje vreme. Stavlja malenu belu pilulu pod jezik i seda u fotelju okrenut ka prozoru, zatvorenih očiju, čekajući da osvane sutrašnje jutro, čekajući neobičan sastanak koji je uspeo da ugovori pre nego što bude morao da uhvati svoj povratni let. Zora verovatno sviće. Sad može videti prozor koji propušta bledu ljubičastu svetlost. Tišina. Pritisak u njegovim grudima je popustio. Osjeća se onako kako se osjećao kad je napravio onih nekoliko koraka iza zavese do backstage-a, a onda do garderobe, gde je napokon mogao da skine svoj kostim i obriše šminku. Nekoliko koraka kroz vrata. Zvuči kao da hoda velika grupa ljudi. On zatvara oči i odmara se. Svetlost sad preuzima lepšu nijansu. Osjeća kako neko ulazi, prilazi mu. Okreće glavu i vidi mladog bolničara. Jutro, gospodine, da li ste dobro? Kako se osjećate? Bolje. Vaša ćerka je zvala da proveri kako ste. Čeka na telefonu. Da li vam je potrebno nešto iz kuće? Kada napuštam ovo mesto? Profesorka odlučuje o tome. Kako se osjećate? Bolje. Odlično. Da li vam je potrebno nešto iz kuće? Ne, ali da li će ona doći ovdje? Doktori će vas pogledati za oko sat vremena, ok? Ne, mislim na moju ćerku. Da li će moja ćerka doći? Naravno da će doći, ali ne puštamo nikoga unutra u ovo vreme. Jer moram da razgovaram s njom. Ona će doći kasnije, ok? Posete su oko podne, tada će ona doći. A koliko je sada sati? 7:30. Dan je predivan, barem se tako čini, sudeći po svetlosti sa prozora. On se oblači u žurbi i silazi na doručak. Danas se mnogo bolje osjeća u odnosu na juče. Uzima nekoliko pačića tosta sa nemasnim puterom, malo žitarica i šolju čaja i sok od pomoranđe. Pregleda mapu Berlina i mesta koja je obeležio. Tu je crvena oznaka koju je urezao pre nekoliko noći. Nosi malu beležnicu praznih strana i naoštrenu olovku u džepu na grudima. Jedva sat kasnije taksi ga je odbacio pred veliku zgradu. Pre nego što izađe, zamoli vozača da ga ponovo pokupi na istom mestu kroz par sati. 2 sata bi trebalo da budu dovoljna. Čim ušeta unutra, policajac mu zatraži neki lični dokument. Erik Sherry vadi svoj tamno-crveni pasoš i oni zapisuju njegove podatke. Potpisuje dokument i dobija uputstva. Ogromna soba sa širokim prozorima i belim svetlom kao na bolničkom odeljenju, gde mora da čeka oko sat i po pre nego što ga primi profesorka Savona. Belina ga gotovo zaslepljuje. Potpuna tišina. Odlazi pravo do stola za kojim sedi žena koja kaže dobro jutro. O njoj govori svoje ime i pruža pismo koje nije pokazao nikome drugome. Ona ukucava njegovo ime u računar pred sobom. Žao mi je što vam moram reći da nismo u mogućnosti da pomognemo. Mislim, tražili smo vaše ime, ali se nigde nije pojavilo. Jeste li sigurni? Vaše ime nije ni u jednom dosijeu koje smo katalogizovali. Pokušali smo da pronađemo imena slična vašem. Također, čak smo pomislili da je možda pogrešno zapisano s obzirom na to da niste odavde, ali ipak se nije pojavilo. Što znači šta? Što znači da Stazi nije imao dosije o vama? Da li je moguće da se izgubio? Sve je moguće, ali u vreme za koje ste naznačili da ste bili u Berlinu, bilo je vreme kada su se spisi veoma brižljivo čuvali. Nema mnogo slučajeva izgubljenih dosija. Mogu vam reći prilično sigurno da Stasi nije imao dosije o vama. A šta je sa Jutom Haim? Da li ste pronašli to ime? Tu postoji drugi problem, gospodine. Propisi arhive ne dozvoljavaju nam da otkrijemo bilo koju informaciju o trećem licu, osim njihovim nasljednicima u slučaju smrti. Da li ste u srodstvu sa ovom osobom? Čujte, gospođo, upoznao sam Jutu Haim u istočnom Berlinu 1980. U martu 1980. Od tada mi se nikad nije javila. Mnogi ljudi ne uspeju da održe kontakt sa onima koji upoznaju. U pravu ste. A sad, pisao sam toj Juti Haim mnogo godina i nikad nisam od nje dobio odgovor. A postoji i mnogo ljudi koji ne odgovaraju na pisma koja dobiju. Opet ste u pravu, ali moja se pisma nikad nisu ni vratila. Sad, juče sam lično otišao na adresu gde je Juta Haim nekad živjela i ispostavlja se da tamo živi neko drugi. Gospodine, govorimo o skoro 35 godina, ljudi menjaju svoja prebivališta. Tačno, ali zašto osoba koja živi tamo umjesto nje nikad nije poslala moja pisma nazad? Možda ih je iscepala, a možda ih je zadržao Stasi. Također smo tražili u katalogu neisporučenih pisama. I? I vaše ime se nigde ne pojavljuje. Izgleda čak kao da nisu zadržali nijedno pismo poslato u Berlin sa Malte. Znači da pisma koje ste poslali mora da su dospela do osobe kojoj ste ih slali. Ali poslao sam pismo na istu tu adresu pre samo nekoliko nedelja i izgleda da ni ono nije stiglo. Ili gospođa koja sada tamo živi, a razgovarao sam sa tom osobom juče, ona bi mi rekla, zar ne? Gospodine, moguće je da je osoba koju ste pisali napravila neki dogovor sa poštanskom službom da joj se pisma preusmeravaju na njenu novu adresu. U tom slučaju mi vam ne možemo pomoći. Bojim se da vam čak ni pošta neće moći pomoći zbog pravila o poverljivosti. Ali možete li mi barem reći da li se Juta Haim, da li se to ime uopšte pojavljuje negde u vašoj arhivi? Molim vas, pokušajte da razumete moju situaciju, gospođo. Bolestan sam i uskoro ću umreti. I voleo bih da pronađem tu osobu prije nego što zauvek odem. Došao sam iz druge zemlje samo da bih je našao i ubeđen sam da ovde negde moraju postojati dokumenta o njoj i meni. Ali gospodine, oprostite što pitam, šta vas navodi na pomisao da postoji dosije o vama? Kada ste došli u Berlin 1980. da li ste ovdje bili poslovno ili u nekoj diplomatskoj misiji? Ne. Šta je onda bila svrha vaše posete? Bio sam na odmoru. A gospođica Haim, kakvu ulogu ona ima u vašoj priči? Hoću da kažem, da li ste je poznavali pre nego što ste došli? Ne, upoznao sam je dok sam bio ovdje. Pa, zavisi od toga koliko dugo ste bili u kontaktu, koliko dugo ste se poznavali. Bila je to jedna noć u Berlinu, podeljenom na dva. Bio je mart. Sedeo je u kafiću i video je tu ženu prema kojoj je osjetio privlačnost nakon par minuta. Uhvatio ju je kako par puta baca pogled ka njemu, pa je čekao, ispijajući uzastopne šoljice loše kafe. Bio je mart. Alexanderplatz je bio hladan i siv i tužan. A onda je skupio nešto hrabrosti i pitao je kako se zove. I tako je započeo put do Marcana, do stana na osmom spratu, do sofe, do žene koju će posljednji put vidjeti kako žuri preko Alexanderplatza da ponovi putovanje od prethodne noći samo, ovog puta bez njega. Gospodine, razumem vašu želju, ali ovdje ne postoji dosije o vama. Iako je Stasi bio nevjerovatno efikasan, teško je povjerovati da su imali dosije o svakom turisti koji je došao. A također, ako sam dobro razumjela, vi ste tu osobu vidjeli samo jednom. Da, ali poslije toga nastavili smo da se dopisujemo. Mislim, ja sam nastavio da pišem, a ne znam kuda su otišla moja pisma. Ona definitivno nisu u našim arhivama. Stasi nikad nije zadržao vaša pisma, nikad nisu pribeležili vašu adresu. Znači, nije im bilo sumnjivo što neko iz nekomunističke zemlje redovno piše nekome u Berlinu? Očigledno nije. Ali možda postoji dosije pod imenom Jute Haim i moja pisma bi mogla biti tamo umjesto pod mojim imenom. Jutaheim vam nije rod, ne možemo vam dati informacije o njoj. Zašto verujete da se Stasi možda umešao? Dva stola od njega sedi muškarac u sivom odelu. Ne obraća pažnju na njega. Obrati pažnju samo kad Jutaheim žuri preko Aleksanderplatza sa još jednom mladom ženom i pokušava da hoda brže kako bi održao korak s njom. Gospodine, nisu samo službenici Stasija nosili sivo. Ne pokušavam da vam kažem da muškarac kog ste vidjeli nije bio službenik Stasija. Samo kažem da se vaše ime ne pojavljuje u našim arhivama. Ali moja pisma, to je nešto u čemu vam ne možemo pomoći, gospodine. Mogli biste provjeriti sa poštanskom službom, ali, kao što rekoh, oni ne mogu davati informacije o adresama. Sigurni ste da su vaša pisma zaista napustila Maltu? Naravno da su napustila Maltu. Srce. U ovom trenutku primećuje da se srce ponovo nepravilno uzlupalo. Zapravo su mu slepočnice vlažne i bilo je pomalo naporno izgovoriti tu posljednju rečenicu i možda je zbog napora podigao glas jer mu žena pred njim pokazuje da se stiša. Ova visoka zgrada, ova ogromna dvorana gdje se mali ljudi kriju iza stolova, tihi, sve tiho kao što je Aleksanderplatz bio onog dana. Gospođo, ne znam da li sam jasan, ovo je moja posljednja šansa da pronađem ovu osobu. Moje zdravlje mi neće dozvoliti da se vratim u Njemačku, to je izvesno. Došao sam ovdje protiv savjeta mojih lekara koji mi nisu dozvolili da putujem. Sve što tražim je malo razumevanja s vaše strane, malo pomoći. Ženine oči, koje kao da imaju nijansu sive, gledaju ga ne odajući ništa. One registruju blago drhtanje usne, čelo koje je postalo još vlažnije, a sada iznenada suzu koja navire. One vide čovjeka izgubljenog, nesigurnog šta mu je činiti. One gledaju kako on otkopčava još jedno dugme svoje košulje. Onda se okreću ka ekranu računara. Čujte, gospodine, napravit ću izuzetak i molim vas da nikome ne kažete. Ne mogu vam dati informacije o trećim licima, ali umirit ću vas i reći vam da vas nikad nisu špionirali, u slučaju da je to ono što vas brine. Također, tražili smo ime Jutaheim u našem registru. Pretražili smo spisak ljudi koji su radili za Stasi, koji su sarađivali sa Stasijem, a i spisak ljudi koje je Stasi pratio. Pravim ozbiljan izuzetak u ovom posebnom slučaju. Ime Jutaheim ne pojavljuje se ni na jednom spisku. Ovo ime ne nalazi se u ovdje smeštenim dokumentima. Što znači? Što znači da Jutaheim nikad nije imala ništa sa Stasijem, ni kao saradnik, a čak ni kao žrtva. Jutaheim ne postoji. Erik Šeri hoda centrom Aleksanderplatza. Proveo je ostatak dana hodajući. Hodao je pod redovima lipa, hodao kao uvijek suznoj palati koja je bila željeznička stanica. Hodao kroz ogroman ulaz, hodao kroz sivi lavirint sa odjecima tihih krikova onih koji su ugušili gasom. Hodao bilo gde i svugde i znao je da je prošao pored nekoliko ljudi koje nije ni primetio ili čuo. U jednom trenutku htio je da skine kaput jer se bela košulja lepila za njega, iako je sunce bilo divno, ali ne i vrelo. Hodao je kao da je bio na putu kući. Skretao je za uglove, ne obraćajući nikakvu pažnju na nazive ulica, ne gledajući u kartu koju je nosio sa sobom. A onda, iznenada, bio je ovdje, na Aleksanderplatzu. I sada je rominjalo, a ljudi koji su napokon postali vidljivi, pootvarali su svoje kišobrane. On nema kišobrana, ali zar je to važno? Ništa više nije važno. Sve je bilo tako lako do ovog trenutka. Ali sada je čak i disanje postalo teško. Noge ga bole, ali zna da je hodao mnogo, previše. Vratit će se u svoju sobu, baciti se u fotelju gledajući napolje, na trg, ili zatvoriti oči i zaspati. Nekada se pitao da li će ikada naići na bilo kakve teškoće u životu. Da li je moguće da će stvari uvijek biti tako lake za njega? I ovdje je bio odgovor. Zapravo, odgovor je došao iz tih očiju sa nijansom sive, tih debelih usana koje izgovaraju rečenicu za koju nikad nije ni sanjao da će je čuti. Juta Haim ne postoji. Primećuje ciganku sa decom koja hodaju u njenoj senci, kako uzima kesice šećera sa stolova kafića i deli ih među njima, a ona ih cepanjem otvaraju i umaču jezik unutra i ližu. Čuje glas koji kaže: ako ga više nema, tu je kesica bombona, samo ubaci po jednu svakom i nemoj dugo ili će postati hladno. Njemu će postati hladno, a kosa mu je vlažna od kiše. Njemu će postati hladno jer nosi samo jaknu preko tanke košulje. Postaće mu hladno na ovom trgu. I on se osmehuje i osjeća njen poljubac i osjeća kako joj je ispružila ruku da pretura tražeći svoju paklicu cigareta. Šibica plane naspram njenog lica i u tami se može čuti kako ispušta dim dok on miluje njeno golo mesnato rame. Dok ulazi u hotel, okreće se kako bi još jednom pogledao na trg na kom Marion razgovara sa gospodinom Magrijem. Marion koja nosi svoju kutiju kanola. A Bella se pojavljuje na drugom kraju, njišući svojom zadnjicom, dok muškarci iz kazinija izlaze na prednje stepenike da opare oči na njoj. A neki od njih zvižde za njom, ali ona samo hoda dalje, očiju mutnih od pospanosti. Neobučen, sedeći u fotelji pre nego što sklopi oči, on vidi preveliku jaknu kako visi na ćelavoj Lizi koja stoji na njegovim ulaznim vratima. I Tanju Bartolo kako prilazi, lica još uvijek namolovanog šminkom. Sad on zatvara oči kako bi se malo odmorio jer noć je skoro gotova, a Valentina kaže da mu je bolje da odspava dok mu ostavlja parče papira sa Nelinim brojem. Nele, koja ga dole čeka u svom crvenom Fiatu Uno. Ali on ne silazi k njoj. On ostaje ovdje čekajući mladu ženu koja ima malene krasuljke u svojoj dugoj kosi. A kad se ona pojavi, osmehuje mu se i kaže da se zove Aleksandra. Sada su mu oči toliko teške. Kapci mu klonu i toliko su teški da ih ni ne može otvoriti. Tata, tata! To će biti Mildred. Nikoga ne zove tata osim Mildred. Voleo bi da može otvoriti oči da je vidi. Zaista bi voleo da može, ali ne može. Tata, kako se osjećaš? Ali ne može čak ni usne da pomeri. Zaista bi voleo da može da kaže Mildred, da joj kaže da čak ni u arhivama Štazija njoj nema traga. Voleo bi da može da joj kaže ono što su mu rekle one oči sive nijanse. Juta Haim ne postoji. Ali ne može da pomeri ni oči, ni usta. Jer san puno hodao. Previše. Rekla je profesorka Savona, to jest da ne preteruje, da šeta malo, ali ne daleko koliko je on hodao. Hodao je i sada je umoran, to je sve. I sad mora da spava, mada bi voleo kada bi mogao da otvori oči i usta, i kaže Mildred: zar ne možeš da razgovaraš sa mnom, tata? Monik je ovdje, hoćeš li da je pozdraviš? Monik je ovdje, kao i tetka Tess. Kaži zdravo, tata. Ak da, Monik. Monik bi također trebalo da zna da Juta Haim ne postoji. A uzgred, Tessi, draga sestro, sad sam se vratio, vidiš? Trebalo bi da svratim u nekom trenutku. Popit ćemo kafu i pričati o majci i ocu. Toliko toga za priču, naročito o ocu, a volio bih da pričamo i o majci. Sirotica. Nikad nije bila u centru pažnje. Uvijek je bila zabijena u svoju kuhinju i nismo obraćali mnogo pažnje na nju, zar ne? Kao da se sve u kući okretalo oko Čaleta. Pričat ćemo i o njoj, Tess. Sirotica zaslužuje malo pažnje, zar ne? Svratit ću u nekom trenutku, Tess. Nemoj se ništa mučiti. U redu, samo šoljica kafe, jer niko ne pravi kafu kao ti, Tess. i pričat ćemo o ljudima koji su živjeli u našoj ulici. Sjećaš se Marion, učiteljice iz osnovne škole? Tako je. One koja je bila u pokretu katoličke akcije. I Bela. Zar nisi nikad shvatila gdje je Bela odlazila tokom noći? Znaš, ostala si previše nevina, Tess. Vidiš, bila je u Valeti. Sad moram malo da odspavam, Tess, ali sutra ili preko sutra, najkasnije, svratit ću do naše kuće. Eriče, kako si, Kvalbi? To će biti Monik. Ona ga jedina zove Kvalbi. Samo malo pospan, Monik, to je sve. Eriče, prepoznaješ li me, Kvalbi? Monik je ovdje, tata, obraća ti se, čuješ li je? Eriče, možeš li da pričaš sa nama? Volim te, Eriče, znaš li to? Znaš li? Mildred je ovdje i Tessi i ja stojimo uz tebe, Eriče. Sada ležim. Malaksao. Svetla se prigušuju. Moje oči zatvorene. Ne mogu se pomeriti. Ostalo je tišina. Čujem korake pored sebe, tik uz mene. Horacije podiže svoj glas. Sad srce jedno plemenito puče. Premili kneže, laku noć. A jata anđela pesmom nekuljuljkaju u pokoj tvoju dušu. I nedugo zatim svetla gasno. Ostalo je tišina. Dok ne počne aplauz i ponovo se ne upali jarko svetlo. Gledam u publiku, u sedištima koja aplaudira i širim ruke i poklanjam se. Erik Šeri je preminuo od srčanog udara 1. septembra 2013. Obred njegove sahrane održan je 2 dana kasnije u crkvi Svete Marije u Atardu, a sahranjen je u porodičnoj grobnici na groblju Adolarata. Na dan kada je objavljena njegova smrt, neko je napravio Facebook stranicu, koja je ubrzo bila puna postova sa porukama saučešća njegovim rođacima i svedočenjima o njegovoj pozorišnoj karijeri. Ministarstvo kulture izdalo je saopštenje u ime nacije, izražavajući tugu zbog gubitka jednog od najvećih umetnika u istoriji domaćeg pozorišta. Sahrani je prisustvovalo mnoštvo ljudi, naročito glumaca i umetnika, a prisustvovao je i premijer zajedno sa drugim članovima parlamenta. Neki televizijski kanali emituju specijale i dokumentarce o njegovoj karijeri. Aleksandra Volkot Sherry živi u Chesteru u Engleskoj i svake godine provodi mnogo vremena u Palma de Mallorca sa svojim partnerom. Na dan sahrane Erika Sherrya bila je na jahti i saznala je za njegovu smrt tek nedelju dana kasnije. Monik Gat upravlja kompanijom specijalizovanom za uvoz parfema i luksuzne kozmetike. Dan nakon sahrane Erika Sherrya dala je intervju na državnoj televiziji u kom je govorila o njegovim posljednjim mjesecima. Trenutno radi na Sherryjevoj biografiji. Mildred Savridis Sherry se udala za kiparskog preduzetnika 4 mjeseca nakon smrti svog oca. Pored ćerke Ele ima sina iz braka sa Demetrisom Savridisom. Oni sada žive u Limassolu. Svake godine ona provodi nekoliko dana na Malti sa svojom tetkom i u Chesteru sa svojom majkom Aleksandrom. Tereza ili Tessi Sherry ostala je neudata i još uvijek živi u kući koja je pripadala njenoj majci i ocu. Svake 2 nedjelje posećuje porodičnu grobnicu kako bi upalila sveću i ostavila buket cveća. Liza Overgaard sahranjena je u svojoj porodičnoj grobnici koja se zapravo nalazi u istom delu groblja gdje je sahranjen Erik Sherry. Nakon njene smrti pronađena su neka kratka pisma i razglednice adresovane na njeno ime od strane istog tog Erika Sherrya, koje je njena čerka Laura predala porodici glumca nakon njegove smrti. Valentina Russo poginula je u saobraćajnoj nesreći na putu za selo blizu Milana, u minibusu sa 12 sedišta. Istraga koja je uslijedila nakon nesreće otkrila je kvar na kočnicama vozila koje se zanelo i udarilo u ogradu. Iako su svi putnici, uključujući i vozača, odvezeni u bolnicu, samo je ona izgubila život. Nela Santagata nastavila je da živi blizu Sirakuze, radeći kao računovođa osiguravajuće kompanije. Nije jasno da li je ikada saznala za smrt Erika Šerija. Tanja Bartolo, nakon duge karijere u pozorištu i serije neuspelih ljubavnih veza, otišla je da živi u malom stanu bez televizora. Njen posljednji bis dogodio se na završetku izvođenja Doma Bernarde Albe, u kojoj je glumila Bernardu. Provodi svoje dane na internetu, časkajući sa nasumičnim ljudima i živi život samotnjaka. Posljednji put kada je vidjela Erika Šerija, bio je na izbornom bilbordu, na njenom putu u bolnicu koju posećuje jednom u dva mjeseca zbog lečenja oka. Marion Pizani, nakon duge karijere učiteljice u seoskoj osnovnoj školi, otišla je u penziju sa 60 godina. Ostala je veoma aktivna u svojoj parohiji i do nedjelju dana pre svoje smrti još uvijek je bila odgovorna za raspodjelu čitanja tokom mise u parohijskoj crkvi. Preminula je u bolnici Mater Dei nakon kratke bolesti. Bela Falcon rodila je dvoje djece sa dva različita muškarca. Starije je poginulo u 19. godini u saobraćajnoj nesreći. Nakon što je prestala da radi u Valeti, provela je neko vrijeme kao čistačica u crkvenoj školi. Preminula je 2003. godine.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Treći trg iz Beograda, slušali ste deo romana Juta Haim, čiji je autor malteški pesnik i prozaista Immanuel Mifsud. Preveo s engleskog Milan Dobričić, čitao je Aleksandar Božović.